Ndjeva e lënduar unë që thjesht po e lexoja. Përshëndetje! Mirë se erdhët në këtë rubrikën e re me cilën po testojmë pak ujrat, edhe sot jam bashkë me Editin dhe me Ivin. Përshëndetje vajza ure që t'jeni mirë. Jemi në rubrikën Am I the Asshole? Apo të përkthyer pak në mënyrë të respektueshme për dëgjuesit edhe për shikuesit tan. A jam unë i keqi? Po përshëndesim edhe me video, edhe me audio, sepse tani kemi kaluar edhe në audio në për platformat tona audio nëpërmjet podcasteve, mund të na gjeni në Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, edhe në Google Feed Burner. Kështu që mund të na gjeni kudo, mjafton që të na kërkoni. Kemi tre histori sot dhe dua që të dëgjoni sepse kam vendosur të tituj këtë radhë. E para quhet Dasma versus Mami. Am I the asshole, që nuk eftova në nëntime, në dasmën time, për shkak të komenteve jo sensitive që ajo bëri për burin tim të sëmurë. Unë jam 21 vjeqe. I fejuar im është 22 vjeq dhe ka kancer terminal. Ne ishim së bashku për gati 3 vjet në kohën kur ju tha se kanceri ti ishte terminal dhe vendosëm që donim të kalonim kohën ton të mbetur së bashku si burë dhe grua. Kur i thash me Masima, ajo më dekurajoj fuqishëm që të martohesha me të. Ajo tha se nuk ka kuptim të martohesha me dikë që do të ftesë së shpiti. Ajo po thoshte gjëra të tilla si... A dëshiron vërtet të jesh një ve 21 vjeçare? Dhe si do të duken ato fotot e dasmës? A do foto dasme ku je duke qëndruar pra një dhëndri që duket shumë i sëmur? Ouch. Isha vërtet e neveritur nga sa mizori ishte ajo për të fejuarin tim, edhe sëmundjen e ti. Vendosa që ajo nuk do të ishte eftuar në dasmën time, nëse ajo nuk kërkonte falje. Kur ajo më në fund kërkoj falje, nuk ishte vërtet. Ishte si kur më falje, thjesht doja të ndaja shqecimet e mia dhe është thjesht mendimim, me të thjesht mendimim, më lejohet të kem një mendim. Apo jo? Ajo thot se është e tmerrshme që të mos eftojnë nëntime në dasëm vetëm për një mendimi. Ajo vazhdon të përpiqet të mbrojë atë që tha duke u natosur dhe nuk e konsideroj të mjaftueshëm si një ndjesë që ta lë të vinë në dasmën time. Babai dhe motra ime janë gjithashtu shumë të zemëruar me mua. Dhe ata mendojnë se unë thjesht duhet i hap rrugë ajse ta lejoj atë të vinë në dasëm dhe të bëjmë një bisedë të gjatë për këtë më vonë. Am I the asshole, që nuk eftova në nëntime, në dasmën time për shkak të komenteve jo sensitive që ajo bëri për burrin tim të sëmurë? Mendime. Edit, do të fillosh?
Yes. Atëherë, mendimi im është që dasma bëhet për kënaqësi të atyre të dy që do martohen. Dhe në dasëm do të jem prezent vetëm njerëzit që vërtet besojnë te dashuria e këtyre dy njerëzve. Po martohen, edhe që janë të lumtur që këto dy janë bashkë. Kështu që ne dihiqim ato idetë shekullore që dasmat janë për gjithë fisin e mundshëm, pa rëndësi ka sa i afërt është personi me ty. Gjose nëna ka qenë shumë kundra dhe edhe pse gjatë me kërkoj falje, falja nuk ka qenë ndjerë, mendoj që kjo vajza nuk është as pak asshole, por ka bërë atë që ka menduar që është më e drejtë dhe deri diku jam dakord me të. Që më pëlqen vendimi i saj. Gjithsesi, duhet parë çik më thellë këtë pjesa që edhe marrëdhënia me prindërit është e rëndësishme normalisht. Ato të dyja mund të vazhdojnë të komunikojnë edhe të përpiqen për të përmirësuar marrëdhënien me njëra tjetrën. Por që është pak e vështirë që prindërit të çrënjosim sa gjëra që ato i kanë mësuar gabim që në rinin e tyre. Edhe është në vështirë të shvënjosësh këto mendime një moshë të madhe, kështu që jo shpesh herë blinë dakord me prindërit. Por që i qëndroj mendimin që në dasëm duhet të jenë prezent pak njerëz, ato që vërtet besojnë tek çifti dhe tek dashuria e tyre.
Ivi, fjala për ty.
Atëherë, dasma apo këto gëzime bëhen gjithmonë për persona të cilat preken direkt nga ajo gjëja, do me thënë dasma për këto dy qiftin që duhet, por një kosisht është edhe një gëzim që ndahet edhe me të tjerë. Kështu që sa është nga njëra anë, është edhe nga anë tjetër, por sigurisht personat që marrin pjesë, do me thënë protagonistët, burit dhe gruaja, do donin që ky gëzim të ishte i vërtet, gëzimi që ato ndajnë dhe që do donin të merin mrapsht. Kështu që sigurisht që dashuria atyre dhe marrëdhënia atyre ka prioritet, ama nga ana tjetër, çdo fëmijë apo familjar do dëshironte të kishte njerëzit e vet të afërt pranë. Dhe në këtë mes, midis asaj çfarë dëshiron ajo si goz dhe asaj çfarë është realitet, duhet gjetë një kompromis. Në këtë rast, ajo nëna kërkoi një falje, mund tjetë jo e vërtet, jo autentike, po deri diku një hap për qenë pjesë e gëzimit të fëmijës, edhe pa e para pëlqyë ajo si gjë. Dhe ne nëse do kapëshim vetëm në bast, duhet aftoj unë për shembull nënën si në këtë rast, vetëm sepse kishte një mendim, një qëndrim ndryshe, nëse kapëm i gjithmonë pas idealit, atëherë do prishim shumë marrëdhënie, sepse shumicën e kohës kështu është që nuk je në të njëjtës mendje me tjetrin, qoftë njerëzit e tu të afër. Kështu që ti shpesh herë mbyllës një sy e një vesh në mënyrë që gjërat funksionojnë dhe sistemet sociale funksionojnë. Kështu në këtë rast, unë nuk do thoja që vajza është e keqe. E keqe në këtë rast, ajo i ka qëndruar ndjesi se cila është edhe mos i humo theo pjesës emocionale se sa e rëndësishme është për atë dhe unë mbështes komplet tek ajo çfarë dëshiron të bënte. Por nga ana tjetër mund të ta kishte nënën thjesht person prezent, edhe duke e ditur që ajo nuk pëlqen si vendim. Edhe më mbrapa mund të diskutonin më tej, sepse atëherë nëna do kishte edhe mundësinë ta shikonte me sytë vet atë që ajo nuk e besonte deri diku, dhe ndoshta do mund të ndryshoj mendimin edhe rrugës, duke qenë prezente. Kështu që duhet i lënde edhe deri diku një hapësirë nënës. Me pjesën që nuk e ka ftuar, nuk jam dakord, duhet ja lënde rrugën e lirë. Ti thoshte nëse dëshiron vish, hajde, nëse jo, jo. Por nëse vjen, atëherë të lutem, je miku im i ftuar dhe si u si pas rregullave të mia. Dhe më pas, pasaj mund të diskutonin se si ishte çështja.
Nuk mendoj se vajza është një asshole, them të drejtën, por mendoj se ka një problem shumë të madh komunikimi në këtë mes, edhe mënyra se si çdo gjë më duket është bërë nga të dyja palët, është bërë shumë emocionale, sepse është edhe e gjithë situata emocionale dhe shumë sensitive, se po flitet për një smundje që nuk ka shërim dhe preken të gjithë pjesëtarët e kësaj historisë, kështu që është shumë e kuptueshme që është mund të ketë më shumë pjesë emocionale se sa që mund të ndodhej në një martesë normale. E kuptoj që prindi nënë, të më thënë në këtë rast, niset për të mirën e të bijës, por duke qënë se dhe vajsa e sa ishte në një moshë goxhatëre, më duhet të them që e kuptoj që vajza thjesht do të vendosi kufin të saj. Edhe ne nuk e dim se si është backgroundi i marrëdhënies së të dyjave, ndoshta mamaja mundet edhe të ketë mund të ketë dhënë presion të bijës edhe më përpara dhe ndoshta ajo ka ardhur një moment që do t'i vendosi kufin. Kështu që këtë mundet të jetë edhe një skenar i mundshëm ky. Kështu që nuk mendoj se vajza është një asshole, mendoj që për shembull kjo gjëja mund të zgjidhet shumë mirë nëse ato të dyja do uleshin bashkë dhe ta diskutonin një herë mirë edhe të vendosnin tamam se sa të fusin edhe pjesëtarë të tjerë të familjes në mes kur e gjitha është midis vajzës edhe të bijës. Kështu që yeah, por që bjem dakord që vajza nuk është asshole. Super. Doni të shtoni diçka?
Ajo që doja të shtoja në vjushmëritë asaj që ti sa po the, të vendosi kufit, duhet edhe prindi nga ajo anë, sepse ne ka që kemi minutazhe, s'mund t'i hymë thellë, por edhe prindi nën, se unë preka vetëm vajzën në rastin tim, duhet të kuptoj që vajza vetë është individ më vete, marrëdhënia që ajo krijon me bashkëshortin e vetë është një marrëdhënie që i përket asaj, sepse ajo e zhvillon jetën për te i familjes nga ku lindi dhe urrit. Dhe dyta që kemi një person me një smundje terminale i cili do largohet nga jeta dhe urgjenca e sjelljes kundrejt tij është shumë e madhe sesa njerëzve të tjerë deri diku. Kështu që kemi po këtë duhet ta kuptojnë ana pak më shumë. Kaq.
Okej, okay, jemi gati për historinë tjetër? Okej. Okay. Titullin e kam vënë takimin. Am I the asshole? Që anullova një takim që është bërë pa pëlqimin tim? Unë kam dalë me këtë djalë për rreth një muaj. Më duke si kur po i merë të gjyrat shumë shpejt, kështu që i kërkova të tërhiqi. A i respekton të kufin të mi dhe i gjyrat po shkonin vërtet shumë mirë. Sot, a i kështë planifikuar një surprise për mua. Kështu që unë thash në regu, kjo është diçka e mirë. Surprizat janë të këndshme gjithmonë, ose kështu mendoja unë. Kohët e fundit kam humbur syzet dhe kam qenë pa to për një kohë të shkurtër. Surpriza ime përfundoi duke qenë një takim tek doktori. Unë i thash se nuk kam para për këtë gjë tani, por ai më tha se do ta paguaj ai i këtë gjë dhe unë mund t'ia paguaj me këse aty. I thash se nuk është diçka që po kërkoja ta bëja në të vërtetë tani dhe se doja të largohesha. Ai filloi të më kundërshtonte disi për këtë gjë, por më në fund u larguam. Thash diçka të tillë si shpresoj që të mos dukem si një e pasjellshme. E di që thjesht duhet të më ndihmoje, por unë mund ta bëj vetë këtë gjë. Ai dukej shumë i mërzitur për këtë dhe kërkoi një falje gjysmë të vogël që përfshinte diçka si nuk mund ta besoj që po kërkoj falje, sepse thjesht po përpiqem të të ndihmoj. Kur tha këtë u semrova shumë. Ai shpjegoi se arsyeja pse ishte një surprizë ishte se ai e dinte se do të refuzoja nëse do të kisha thënë më përpara. Dhe nuk do doja të tërhiqesh aq shumë. E kuptova se ishte vërtet manipuluese nga ana e tij dhe ja thash këtë gjë. Gjëja që më mërziti ishte se po përpiqesha të isha objektive dhe të kuptoja se ai besonte se ajo që po bënte ishte për mua ishte e sjellshme. Por më dukej shumë sikur ai po përpiqej të përfitonte nga mirëkuptimi im dhe të bënte të ndihesha keq se thosha se, që thash që nuk e doja takimin. Por ndoshta vërtet e lëndova padashjen. Pra, am I the asshole që anullova një takim që është për pa pëlqimin tim?
Atëherë të fillojmë këtë. Jo, nuk është fare, sepse e para këto ishte në një fazë takimesh në fillim dhe nuk është se kishin njohjen aq të thellë dhe konfidencat aq të forta që ky si person ta dinte aq mirë se çfarë se çfarë i duhej asaj. Ndoshta ajo e dinte shumë mirë vetë se çfarë i duhej dhe kur i duhej. Dhe nëse ajo ka pasur ndjesinë që ai ka dashur deri diku që kjo të krijonte varësi kundrejt këtij, atëherë është një ndjesi legjitime. Dhe përderisa që në fillim dëshiroi të vendoste kufit, gjë që e bëri dhe ky veproi në këtë mënyrë si veproi. Flet për çështjen në fjalë. Kështu që po i bie shkurt, domethënë në këtë rast mua nuk më duket fare që si o keq, por sjell tamam siç duhet sillej, dhe ai kupton kufit. Kaq.
Edhe unë për ta mbështetur atë që tha Ivi, nuk mendoj që asnjë në këtë situatë që ne po diskutojmë është the asshole, sepse njerëzit kanë kundërshtime të ndryshme, shikojnë gjërat në pamje të ndryshme. Por dalim prapë tema kufive që e përmendëm më shpar, çdo njeri ka kufin të veta edhe duhet të jemi shumë të hapur për të diskutuar me tjetrin edhe për të kuptuar thelbin e kufive të gjithë të cilit prej nesh. Në qoftë se nuk e bëjmë këtë, atëherë kemi një komunikim të qalë edhe ndoshta marrëdhënia do prishet në një farë pikë e në të ardhmen, nuk do jetë shumë gjatë. Nëse nuk krijon ato bazat e forta që fillim. Por ne nuk e dim shumë backgroundin e këtyre të dyve, nuk e njohim as djalin apo çfarë marrëdhënie kanë këto me njëri tjetrin. Se njerëzit ndonjëherë përpiqen dhe për mirë, pra për ta gëzuar, për ta surprizuar për mirë partnerin, për të bërë qefë. Por që ajo pjesa që ky djali u ndje pak i ofenduar kur kjo vajza i tha jo, stop. Pra mënyra se si ajo shpreh ishte vërtet pak manipulative dhe i ka cek pak edhe me i këto tipet e njerëzve tek banana ditar, tipet e njerëzve që janë për shembull që nuk respektojnë të tinë apo që janë manipulativ. Kështu që nuk është aq e thjeshtë situata për të parë, por që nuk ka the asshole act, ai djali ndoshta nuk është the asshole, sepse ndoshta edhe ai e ka me qëllim të mirë. Dhe kjo vajza ka të drejtën e vetë 100% të vendosë kufit e saj, por këto të dy duhet të diskutojnë edhe të përpiqen të mirë kuptojnë njëri tjetrin me mendje sa më të hapur.
Atë që tha Editi për në lidhje me bananën, do mundohemi që ta vendosim tek linku i më poshtëm. Diçka që e kuptoj që ndoshta personi tjetër mund të jetë nisur nga një ide e mirë për ta ndihmuar personin që kishte nevojë për syze. Diçka që unë nuk perceptoj dot është se si mundet që të marri, domethënë çfarë lloj gjë mund të ketë menduar ky person, që i thot, ok, do të ta paguaj unë, por ti do të më paguash më me këste. Domethënë e ja bëri edhe planin financiar të personit, që nuk e di fare se si mundet të jetë gjendja e saj financiare. Për mua është diçka absurde, domethënë me vërtet po bën edhe këtë gjë që pa e ditur nëse ky x personi do që ta bëj këtë gjë me vërtet ose jo, ndoshta mund të ketë edhe frikë shkoj te doktorri, atë se dim ne, ajo mund të thiket fobi doktorrit. Mund të jetë një trigger për të shkoj ke doktorri, kështu që janë gjithë këto raste që ndoshta kjo nuk është një surprizë as pak e bukur të shkosh tek doktorri. Dhe pasaj ka bërë edhe planin financiar dhe më duket sikur se është një mënyrë që ky personi tjetër do që të ketë prap, edhe nëse ajo nuk vendos që të ketë në kontakte, në këtë mënyrë ajo si të thuash është e detyruar të ketë kontakte se ka për të mbaruar këste tek djali. Kështu që nuk e mendoj se vajza është një asol, nuk mendoj se është vendi aty djalit kur janë vetëm kanë vetëm një muaj që njihen, që një muaj s'është asgjë. Kështu që s'mundet kalosh nga një muaj njohje në që ti thjesht din, ku ta diun gjërat bazike të njohjes së një personi dhe të kalosh ti lësh takimin tek doktorri. E kuptoj nëse dikush ta ka kërkuar që t'ja lësh takimin, është çështje tjetër, por jo ta marrësh përsi për vetë këtë gjë se më duket absurde. Okej, do kalojmë ke një histori tjetër që është
diçka të shkurtër Altea, se kjo puna e këstit më kujtoi këto ngjarje të rëndomta që ndodhin ke ne të tipit unë të bëra nder, atëherë do ma kthesh nderin. Ti nëpërmjet nderëve thjesht e lidh tjetrin në disa aspekte, kështu që është e drejta e saj të mos pranoj që t'ja bëj nderin nëse s'don të ketë bëj më atë njerëj.
Është e vërtetë ajo këtë pjesë në këtë nuk e dëgjova fare të më shqetësoj. Kështu që thashë se thjesht do t'ja bënte ky personi dhuratë dhe mendova nuk është e gabuar ndonjëherë që vetë marrësh ndihmë apo ta planosh diçka. Nuk është domosdoshmëri që ka gabuar. Nga pjesa këtëve, të t'i kthej fundin e këtëve, sikur jetë banka edhe personi. No.
Okej, okay, historia tjetër është histori pak sensitive, quhet abortin. Am I the asshole, që e quajta të dashurin tim egoist, që më la vetëm 2 ditë pas një aborti. Ai, ai, ai. Unë, 24, grua, isha shtatësan dhe për fatë të keqë në javën e 9 shtatësanis, nuk isha më rrahje zemre. Dhe kuptova se kisha abortuar. Do më dhanë, bebi nuk isha më rrahje zemre, jo, vajsa. Më dhanë mjekin për të kaluar fetusin dhe indet. Ishte super edhimshme, të ndjesha s'kur kisha kontraktimet të lindis. Kisha dhimet të tmesh me shpine dhe i kërkova të dashuritim, 30 mashku, domethënë 30 vjeç mashku, të më bënte një masazh të shpinës. Edhe ajo ankua se duart e tij ishin të lodhura. Ai kishte pushim nga puna të ditë, por e kaloi gjithë kohën në telefon, në vend që të më ngushëllonte. Sipas fjalëve të tij, ajo ishte vetëm një masë qelizash dhe nuk kishte asgjë të madhe. Me të vërtetë lëndoi ndjenjat e mia, por mendova se ndoshta po eksagjeroja unë, kështu që nuk thash asgjë. Të nesërmen, më pas, më thotë që do të dilte me miqtë e tij. Mi thash se po të regoj hej egoist dhe i pa vëmëndshëm, që po të dilte gjatë kësaj kohë vërtet të djeshme dhe të dimshme për mua. A i tha se po e exageroja, dhe që po e bëja që i mentra. E ti që të gjithë e shfaqin pikëllime në mënyrat të ndryshme, por nuk mendoj se zvogëlimi i pikëllimit të tjerve dhe daljet me miqt është një mënyrë për të shprehur pikëllimin tënd. Edit. Do të thënë, jo ti edit, edit e gjithë ngjarjes që personi ka shkruar këtë diska ekstra. Po, a ishte super i emocionuar për shtatzënin. Unë isha shqetësuar pasi jam në vitin e dytë të shkollës së mjekësisë dhe vim nga një familje fetare, kështu që isha shqetësuar për të balancuar gjithçka. Për t'ju përgjigjur pyetjeve, ne kemi qenë së bashku për 4 vjet. Dhe ai nuk është dikush që është tepër emocional, përveç se kur ka të bëjë lidhje me futbollin dhe nënën e tij. Dhe unë e kuptoj këtë gjë. Nuk prisej që ai të qante, por më e pakta që mund të kishte bërë ishte të më ngushëllonte dhe të rrinte një fundjavë pa dalë me miqtë e tij për mua. Dikush mund të tregoj ndjeshmëri pa qenë një person emocional. Am I the asshole? Që e quajtë edhe dashurin tim egoist që më la vetëm 2 ditë pas një aborti? Mund të flas? Kur kam qenë duke e lexuar këtë historinë, nuk e di. Unë ndjeva e lënduar unë që thjesht po e lexoja. Sepse jo vetëm jo sensitive si veprim, më duk, sepse është një, duke qënë se të dy ishin të emocionuar që po e prisnin këtë gjë edhe, do e thuja, në këtë rast vlenë jo shpreja, kur nuk e mitër, nuk e se si thua se sa të dhëmb apo sa së të dhëmb. Nuk e të drejtë të fjalës në këtë lloj raste. Nuk mund të thuash dot se sa mund të eksagjerohet. Vajza sigurisht nuk mund të quhet një asshole. Sepse çdo lloj reagimi në këtë lloj rastesh është i mirëkuptueshëm. Sepse ka një miks emocionesh, futet edhe dhimbja që personi në fjalë ndjen gjatë gjithë kohës, që nuk është pak të ndjesh dhimbje për 2-3 ditë që ndjesë kur ke kontraksion e lindjeje. Kështu që, yeah, as pak asshole, edhe djali e shumë asshole. Mendime.
Jam shumë dakord. Në qoftë se të dy historitë më pashme kishte kompromis, edhe mund të jetë një fazë drejtë edhe palës tjetër, tu është zero tolerim për të nga ana e djalit. Në qoftë se personi që ti pas të ndetur dhe 4 vite dhe më tepër, nuk ka atë minimumin e empatisë edhe ndjeshmëris, ndaj te që së pëzohet që të dashuron, atë e qëfar me njërë dhe tjere, pra, që duhet dhe tjere? Nuk e di, qoftë edhe një person i largët, një komshi, apo një kolega, apo një diçka, kalon të një situatë të tjilë, njeriu përpiqet të vijë sa më shumë në ndihmë dhe të jetë prezent që t'ia bëjë këtë lëndimin edhe emocionet sa më të lehta, sepse është situatë shumë e vështirë, sado e kupton apo nuk e kupton ana maskullore të gjë. Jo për partneri që ka qenë për kaq kohë edhe që supozohet që ishte i emocionuar që do të bëjë fëmijë, që nuk duket shumë i emocionuar. Kështu që kjo është të jetë.
He is a total asshole. Ishte dhim shpegjës të rja. I vitë shumë të menduar.
O desha ti është jepja kështu i denjë që po mendohesha. Se përsha ka, më vjen keqë që nuk doli asë një histori ku mund të thuhej po është i keqë, sepse edhe unë do them këtu që nuk është, por... dy njerëz mund të jenë të saktë në mënyrën e vetë se si reagojnë dhe në botën e vetë, por kur janë marrëdhënie me njëri tjetrin, atëherë nuk janë mirë për njëri tjetrin. Dhe ky djali në të vetën mund, domethënë si individ më vete, është okay, po në marrëdhënie me atë gocën nuk është okay. Dhe ky është një debat shoqëror të tipit ku nis fëmia, ku nis qenia apo jo. Dhe janë të ndara mendimet në shoqëri në lidhje me këtë. Ama çiftin vetvete nuk duhet i ketë mundësisht mendime të ndara në lidhje me këtë çështje, po duhet të ecën në të njëjtën vijë, se përndryshe do ketë shkputje. Dhe ky djali ndoshta duhet i ketë dhënë shenjë më përpara që në disa aspekte është shumë ndryshe nga vajza. Dhe kjo ka qenë akti final deri diku që ka sjell këtë gjë. Kjo vajza kurrësi nuk është e keqja në këtë mes. Ky djali do të ishte i keqi, por siç thash, në marrëdhënie me këtë nuk mund t'i vej faj në mënyrën se si mendon, sepse siç thash, këtu ndahen se ku nis për njërin dhe ku nis për tjetrin, ama njeriu sado si në rastin e parë, sado ti mendoj disa gjëra duhet kaloj për te asaj që mendon, për sa kohë preken edhe njerëz tjerë në lidhje me këtë, sidomos kur është një temë kaq e ndjeshme. Ky mund të jetë reagimi ti ose për shkak se mendon me të vërtetë 100% kështu, ose thjesht reagim reaksion deri diku në lidhje me atë çfarë ndodhi. Domethënë që nuk e ka shpreh emocionalitetin e tij, nuk dihet domethënë në këtë rast. Por mënyra si është sjell ndaj saj dhe ulja reduktimi e emocioneve të saj është shumë shumë i padrejtë. Kaq.
Shumë faleminderit. Okay, keni ndonjë gjë tjetër për të shtuar? Apo e mbyllim?
Po treja ishte?
Yes.
Kalun shumë shpejt.
Po.
Prandaj më pëlqen se ashtu. Okay. Shumë faleminderit vajza. Uroj që t'ju ketë shijuar kjo eksperiencë parë me MI The Asshole. Më jep një mendime review, doni të riktheheni prapë në këtë rubrikë apo jo?
Vësoni të
rikthehem.
Po, ju po fisje publiku, na donë të publiku që ne të rikthehemi.
Ju po mund të shkruaj në koment nëse ju vëdoni të ktheheni ose jo. Unë jam këtu për me këtë rubrik nuk më shqitet zemra.
Po unë të doja herën tjetër kur të rikthehem që të mund të them po, është e keqe, i keq.
Okej,
do të gjej një situatë.
Do i ti se s'bën, do i gjej se s'bën një situatë që ti mund të thuash po personi në fjalë është i keqe ose e keqe. Faleminderit që na ndoqët. Mos harroni që të bëni like, subscribe edhe mund të komentoni poshtë. Mos harroni të na ndiqni edhe në të gjitha rrjetet tona sociale, edhe mund të na dëgjoni tani edhe kur jeni rrugës për në punë, në shkollë, edhe duke që në palestër ndoshta. Kështu që shihemi herë tjetër dhe mirupafshim.
Ciao, ciao.